Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучуларын. Азаттык радиосунун кабарлары менен таанышуубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлөй Бестей апта тынысына иликкен такырыптарды айта кетейин. Арай мактан Астанага жиналган үлөскерлер менен борушкерлер президент Назарбаев менен кездеше алмай калаадан куулду. Азамат коогам белсенделери үлөскерлер кугун коргоймун деп 15 тәүлүккө камалган Эсенбек Өктөшбаевдин босатылуун талап этти. Орталык сайлоо комиссиясынын төрагасы Халык бийлиги блогунун сайлоого бойкот жарыялоого чакырган үндөөүн арандатуу деп айыптады. Кугун коргоочулар студенттердин дауыш жыйнау үчүн 3 күнгө сабактан босатылганын сынга алды. Президенттен үмүткер Жамбыл Ахметбековдун штабы заң бузуучулуктар жайлы хабарлап, туустарына кысым болгонун айтып отур. НАТО күчтөрү Ливияда шууга шектөө енгизүү үчүн әуеден соққы берген жайлы соңғы жаңалықтардан тыңдайсыздар. Пакистандағы шахтада газ жарылысы болып, адам шығыны болды. Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. АКШ пен Европалык аскерлер әуеден және теңізден Ливияға соққы беріп, Муаммар Каддафи күштерінің бейбіт халыққа оқ атуын тоқтату үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының Ливия әуесінде шуға салған тыйымын күшіне енгізіп отыр. Каддафи режимі АКШ, Британия және Францияның сенбі күні бастаған бұл шабуылдан кемінде 48 адам қаза тауып, 150 кісі жараланды деп хабарлады. НАТО өкілдері Ливиядағы операцияның бірінші деңгейі ливиялық күштерді басуға арналған деп отыр. Франция мен Британия соғыс ұшақтары бомбалық шабуылдар жасаса, Пентагон АКШ пен Британия теңиз күчтөрү 110 канатты зымыран атылганын айтты. Ливия мемлекеттик телеарнасы аркылуу сөйлөгөн сөзүндө Каддафи Ливия халкын коалициялык чапкынчылыктан коргоймун деп айтты. Қазір Ливияның бірлігі мен тәуелсіздігін қорғау үшін қоймаларды ашып, қару-жарақтың барлық түрін шығаратын кез келді деді Каддафи. Ол Ливияның әскери қоймалары елді қорғаймын деген азаматтарға ашық екенін айтты. Жапонияның Фукусима атом электр станциясындағы жұмысшылар екінші реактордың жұмысын қалпына келтірді. Мамандар бұл ядролық кешеннің салқындату жүйесін қайта іске қосып, үлкен ядролық апаттың алдын алып отыр деді. Жер сілкінісімен цунамиден атом станциясындағы 6 реактордың салқындатқыш жүйесі жұмыс істемей қалған еді, соның салдарынан ауаға радиоактивті заттар тараған. Жапония үкіметі дағдарыс шешілген соң ядролық кешеннің жұмысын тоқтататындығын хабарлап отыр, бірақ Жапонияның азық-түлігі мен суынан радиацияның белгілері табылды. Жатқан үлкен алаңдаушылық тудыруда. Жексенбі күні Тайвань елі Жапониядан жұма күні әкелінген бұршақтардан радиоактивті заттар табылғанын айтты. Жапония билігі жексенбі күні елді талқындап кеткен жер сілкінісі мен цунамиден қаза тапқандардың ресми саны 8133 болғанын айтып отыр. Тағы 12 мың адам хабарсыз кеткендер тізімінде қалды. Бірақ Жапон полициясы Мияки префектурасының өзінде 15 мыңнан аса адам құрбан болды деп санайтындығын айтады. Жексенбі күні Йемен астанасына жиналған жұрт Санадағы шерулер кезінде оққа ұшқан белсенділерін жерледі. Қауіпсіздік шараларының күшейтілгеніне қарамастан қалың жұрт Сана университеті маңына кемінде 28 адамның мәйітін қойып қоштасты. Бұл жерде бір айдан аса уақыт билікке қарсы шерулер өтіп, президент Али Абдулла Салехтің орнынан кетуін талап еткен еді. Салех өзінің президенттік мерзімі аяқталатын 2013 жылға дейін орнынан кетпейтіндігін айтқан. Йемен жетекшісі жексенбі күнді аза тұту күні деп жариялап, қаза тапқандарды демократия үшін құрбан болғандар деді, бірақ оппозицияны елде бейберекет жағдай орнатып, адам шығынына әкелді деп айыптады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның оңтүстік батысында көмір шахтасында метан газының жарылысынан кемінде 6 адам қаза тауып, тағы 46 кенші жер астында қалды. Құтқарушылар газдың күшіне қарамастан қалған кеншілерді құтқаруға тырысып жатыр. Белуджистан провинциясындағы шахтада қауіпті жағдай 2 апта бұрын жарияланған, бірақ шахта бақылаушысы Ифтикар Ахметтің айтуынша, бұл ескертуге мән берілмей келген. Бұл шахта Пәкістанның минералды дамулар корпорациясына қарасты мекеме. Египет халқы ақпан айында президент Хосни Мубаракты биліктен кетіргеннен кейінгі өзгерістер бойынша конституциялық референдумның нәтижесін күтіп отыр. Сенбі күні миллиондаған адам референдумға қатысып, Мүбәрәк режимінен кейінгі бұл дауыс берулер ашық әрі әділ өтті деп бағаланды. Конституциялық реформалар осы жылдың соңында парламент және президент сайлауларын өткізуге шақырады. Сенбі күнгі дауыс берулер негізінен бейбіт жағдайда өтті. Тек Каирдегі сайлау учаскесінде біреулер Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері, демократиялық реформаларды қолдаушы Мухаммед Эль-Барадиге таспен бөтелкелер лақтырған. АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Ливиядағы жағдайларды бақылауда ұстау үшін Ресейге сапарын кейінге қалдырды. Гейс жексенбі күні Мәскеу мен Санкт-Петербург қаласына 3 күндік сапармен баруы керек болған. Алайда Пентагон өкілі Морельдің журналистерге айтуынша, Гейстің сапары бір тәулікке кешіктіріліп отыр. Бұл туралы Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге жақын күштердің Бейрут халқына уәде берілген шабуылын тоқтату үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен әскери операциялар басталған соң айтылып отыр. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері Қытай мен Ресей халықаралық күштердің Ливияға қарулы операция жүргізгенін қолдамай, мүмкіндігінше оны тезірек тоқтатуға шақырып отыр. Бұл екі ел бейсенбі күнгі қауіпсіздік кеңесінде халықаралық әскери араласуға қатысты дауыс берулерде вето қою құқығын пайдаланбаған, Ресей мен Қытай дауыс беруден қалыс қалған бес елдің қатарында болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарын қауіпсіздік кеңесіне мүше 10 ел қолдап дауыс бергенде еш ел қарсы болмады. Ресей сыртқы істер министрлігі кейін мәлімдегендей, Мәскеу қазір Ливияда ұшақ шығуға тыйым салу қарары асығыс қабылданған деп ойлайды деді. Қытай сыртқы істер министрлігі де таратқан мәлімдемесінде Бейжің халықаралық күш қолдануды қолдамайды деген. Бахрейнде адам құқығын қорғаушы белсенді ұсталғаны жайлы хабарланды. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күләй Бестей таныстырды. Бағдарламамыз апта тынысымен жалғасады.